ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ძურპასუმსმენელებო, რადიო თავისუფლება ეწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპე რუხაძე. ვიდრე ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობდეთ, ჯერ მოისმინეთ უმთავრესი ამბები მოკლედ. სავარაუდოდ ოსამა ბინ ლადენი აუდიო მიმართვით მეტი თავდასხმებით იმუქრება. Human Rights Watch-მა საქართველოზე კრიტიკული ანგარიში გამოაქვეყნა. ჰაიტიში კატასტროფული მიწისძვრის შემდეგ მე-11 დღეს კიდევ ერთი გადარჩენილი იპოვნეს. ირანის ოპოზიციის ლიდერი თავისუფალი არჩევნებისა და დემონსტრაციების უფლების მოთხოვნით გამოდის. ახლა გაგაცნობთ ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით. ჯერ მოისმინეთ ცნობა Human Rights Watch-ის ანგარიშის შესახებ. ადამიანის უფლებათმცოდნე ორგანიზაცია Human Rights Watch-ი აქვეყნებს თავის ანგარიშს, სადაც წერია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა საქართველოსთან ურთიერთობები და ქვეყნის ფინანსური მხარდაჭერა გააღრმავეს, მდგომარეობა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში არ გაუმჯობესებულა. მოხსენების იმ ნაწილში, რომელიც საქართველოს ეხება, ყურადღება გამახვილებულია შარშანდელ საპროტესტო აქციებზე, პოლიციის როლზე, მართლმსაჯულების სისტემასა და მედიის თავისუფლებაზე. როგორც ანგარიში აღნიშნული, მიუხედავად იმისა, რომ 2009 წლის აპრილ-ივლისში გაჭიანურებული საპროტესტო გამოსვლების მიმართ ხელისუფლება მოთმინებას იჩენდა, პოლიციამ რამდენიმე შემთხვევაში გადამეტებული ძალა გამოიყენა. Human Rights Watch-ის ანგარიში უკან გადადგმულ ნაბიჯად არის შეფასებული ადმინისტრაციულ კოდექსში შეტანილი ცვლილებები. მედიის თავისუფლების შესახებ მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ ბეჭდვითი მედია საქართველოში მრავალფეროვანია, ხოლო ქვეყნის მასშტაბით ტელემაუწყებლობა შემოიფარგლება სახელმწიფო საკუთრებაში მყოფი საზოგადოებრივი მაუწყებლით და ხელისუფლების მხარდამჭერი ორი ტელეარხით. მოხსენების თანახმად, მედიის საკუთრების შესახებ გამჭვირვალობის ნაკლებობა კვლავ პრობლემად რჩება. ოსამა ბინ ლადენის სავარაუდო აუდიო ჩანაწერზე, რომელიც ალ ჯაზირის ტელეარხმა გადასცა, ალ-ყაიდის ლიდერი შეერთებული შტატების წინააღმდეგ მეტი თავდასხმით იმუქრება და ქებით მოიხსენიებს დეკემბრის ბოლოს შეერთებული შტატების სამგზავრო თვითმფრინავში აფეთქების მცდელობას. ის გმირს უწოდებს ნიგერიელს, რომელმაც თვითმფრინავში აფეთქების მოწყობა სცადა. დასტური იმისა, რომ ხმა მართლა ოსამა ბინ ლადენს ეკუთვნის, არ მოიპოვება შეერთებული შტატების თეთრი სახლის მრჩეველმა დევიდ აქსელროდმა, CNN-ის ტელეარხს უთხრა, რომ მას არ შეუძლია დაადასტუროს, რომ ეს ხმა ავთენტურია. მაგრამ მისი თქმით, რაც უნდა იყოს წყარო ამ მიმართვისა, ის შეიცავს უდანაშაულო ადამიანების მასობრივი დახოცვის უსაფუძვლო გამართლებას. ავღანეთის დამოუკიდებლობა საარჩევნო კომისიამ განაცხადა, რომ 22 მაისისთვის დაგეგმილ საპარლამენტო არჩევნებს სექტემბრისთვის გადადებს. მოელიან, რომ დასავლეთი მიესალმება გადაწყვეტილებას, რადგან მის თანახმად საარჩევნო პროცედურა სჭირდება რეფორმირება, რათა თავიდან იქნეს აცილებული დარღვევები, რომლებიც მოხდა შარშან საპრეზიდენტო არჩევნების დროს. ჰაიტიზე კატასტროფული მიწისძვრიდან 11 დღის შემდეგ სასტუმროს ნანგრევებიდან ამოიყვანეს 24 წლის კაცი, რომელიც გადარჩა, რადგან სასმელი ჰქონდა კოკა-კოლას სახით. მაშველები კვლავ ეძებენ გადარჩენილებს, მიუხედავად იმისა, რომ გაერომ გუშინ გამოაცხადა ჰაიტის მთავრობის გადაწყვეტილების შესახებ დასრულდეს სამაშველო სამუშაოები. შვიდბალიანი მიწისძვრა ჰაიტიზე 12 იანვარს მოხდა. ამ ქვეყნის მთავრობის თანახმად დედაქალაქში 150,000 ადამიანი დაიხოცა. უცნობია საერთოდ დახოცილთა რიცხვი. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადი ნეჟადმა წლიური ბიუჯეტი წარუდგინა პარლამენტს, რომლის წევრებსაც განუცხადა, რომ საგანგებო ყურადღება უნდა მიეცეს ფაქტს, რომ ნავთობიდან მოგების შემცირება იგეგმება. აჰმადი ნეჟადს არ განუმარტავს, როგორ ფიქრობს ნავთობის მოგებაზე დამოკიდებულების შემცირებას და ბიუჯეტის გაზრდას. ირანის მოგების 80% ნავთობზე მოდის. ირანის მთავრობა აპირებს სახელმწიფო სუბსიდიების შემცირებით 100 მილიარდი დოლარის დაზოგვას. უფლებადამცავი ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის ანგარიშის თანახმად, არჩევნების შემდგომი მდგომარეობა ირანში ადამიანის უფლებების მხრივ ახლა სრულ მასშტაბიან კრიზისს წარმოადგენს ანგარიშის თანახმად რევოლუციურმა გვარდიამ და ბაშიდად წოდებულმა მილიციამ თვითნებურად დააკავა ათასობით დემონსტრანტი ამ ქვეყანაში არჩევნების შემდეგ. ეს არჩევნები 12 ივნისს მოეწყო. ირანის ოპოზიციის ლიდერის მეჰდი ქარუბის პარტიამ ინტერნეტით გაავრცელა მოწოდება ირანის ხელისუფალთა მიმართ და უშუან თავისუფალი არჩევნები და ხალხს ნება მისცენ დემონსტრაციები მოაწყოს. პარტია იმეორებს, რომ ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, რომელშიც პრეზიდენტმა აჰმადინეჟადმა გაიმარჯვა, დიდი რაოდენობით გაყალბებები მოხდა. სამხრეთ ავღანეთში ორი აფეთქების შედეგად სამი ამერიკელი ჯარისკოცი დაეხოცა. არ არის ცნობაში ნათქვამი ზუსტად სად მოხდა ინციდენტი. ამ თვეში ავღანეთში 25 ამერიკელი სამხედრო დაეხოცა. რამდენიმე ასეული ადამიანი მონაწილეობდა რუსეთის დასავლეთ ციმბირის ქალაქ ტომსკში გამართულ დემონსტრაციაში, რომლის მონაწილეები პროტესტს გამოთქვამდნენ საპატიმროში ჟურნალისტ კონსტანტინ პოპოვის სიკვდილის გამო. პოპოვის სიმთვრალის გამო დააკავეს 4 იანვარს. ის მილიციაში არაერთხელ სცემეს და დაამცირეს და შემდეგ საავადმყოფოში მიიყვანეს უგონო მდგომარეობაში. 20 იანვარს პოპოვი გარდაიცვალა. დემონსტრანტებს ხელში ეჭირათ პლაკატები წარწერით: უკონტროლო მილიცია ბანდიტებზე უარესია და გრცხვენოდეთ. ტომსკის მილიციის უფროსი და უშუალო მონაწილე პოპოვის სცემისა სამსახურიდან დაითხოვეს. ვენესუელაში პრეზიდენტის მიმართ კრიტიკულ ტელეარხს მაუწყებლობა შეუჩერეს. ვენესუელის საკაბელო ტელევიზიამ მიიღო ეს გადაწყვეტილება პრეზიდენტ ჩავესის მიმართ კრიტიკული ტელეარხის მიმართ. მას შემდეგ, რაც მთავრობის ოფიციალურმა პირმა განაცხადა, რომ ტელეარხი მაუწყებლობის შესახებ კანონს არ ღვევს. ეს იყო ძვირფასო მსმენელებო ამ საათისთვის ახალი ამბები. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org.
დროს მოსმენელებს სანამ მოისმენდეთ ჩვენს პირველ რეპორტერს გვირის პოლიტიკური ცხოვრების შესახებ, მე დღევანდელი თემები ჩვენი გადაცემის შინაარსი მინდა გაგაცნოთ. როგორი იყო გასული კვირა პოლიტიკური თვალსაზრისით? ჩვენი პირველი სიუჟეტი ამ მოვლენებს ეძღვნება.
ანუ მოსკოვში უშუალოდ მოვილაპარაკებთ იმ კონფერენციის თარიღს.
We do not ask these friends to send us military troops or weapons.
ჩვენ არ ვთხოვთ ამ მეგობრებს გამოგვიგზავნონ სამხედრო შენაერთები და იარაღი.
ახალგორს უკავშირდება ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების კიდევ ერთი ულტიმატუმი.
შემდგომ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ გადაცემას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს, რომლის თემა თავდაუსხმელობის პაქტია.
კიდევ ერთხელ არის დადასტურებული, რომ საქართველოს ხელისუფლება ვერ ხედავს სამხედრო მეთოდებს ამ კონფლიქტის გადაწყვეტაზე.
დღესვე, როგორც ყოველთვის კვირაობით, ძირითადად მსმენელებო, გასული კვირის კულტურულ ცხოვრებას მე მოვიხილავთ, რა იყო, რა სფერო იყო განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი.
სპექტაკლი, რომელიც დრო და დრო სტუდენტურ წარმოდგენებს გვაგონებს, ბევრად უფრო თამამია, ბევრად უფრო ღრმა და სიახლით სავსე, ვიდრე აკადემიური თეატრების ზოგიერთი სპექტაკლი.
ჩვენმა ერთგულმა მსმენელებმა იციან, რომ კვირაობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ეგრეთ წოდებული თავისუფლების დღიურები, თავის საადღიურო ჩანაწერს. ამჯერად წაგიკითხავთ საქართველოს უკრაინელ პედაგოგთა კავშირის თავმჯდომარე, ქართულ-უკრაინული სკოლის მასწავლებელი ოლენა ბეზრუჩკო.
იმდენი ვილაპარაკეთ, გავიხსენეთ, ვიტირეთ, თითქმის არც ყოფილა ეს წლები. ახლა მაგარი ბიზნესვუმენია.
და გადაცემას დაასრულებს, საკურო გადაცემას დაასრულებს ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს საუბარი კინოს შეეხება. ბრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ გოხაძე უძღვება. ახლა თვალი გადავალოთ გასულ კვირას, პოლიტიკურ ცხოვრებას, როგორი იყო ის საქართველოში და საქართველოსთვის, ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
გასულ სამუშაო კვირაში საქართველოს პარლამენტი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საპარლამენტო ასამბლეასაც გამოეთიშა. დსთ-დან გამოსვლის პროცედურები ეტაპობრივად სრულდება და უცვლელია 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შექმნილი რეალობა, როდესაც თანამეგობრობის ქვეყნებიდან საქართველო რუსეთის გარდა მეგობრულ ურთიერთობებს ყველა დანარჩენ ქვეყანასთან ინარჩუნებს. რუსეთთან ურთიერთობებმა კი გასულ სამუშაო კვირაში კიდევ ერთი თავისებურება შეიძინა. რუსეთის საგარეო უწყების მეთაურმა სერგეი ლავროვმა ყოველწლიურ შემაჯამებელ ბრიფინგზე 22 იანვარს განაცხადა, რომ მზადაა საქართველოს ხელისუფლების ოპონენტებთან ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალასთან ითანამშრომლოს.
Что касается контактов с господином Ногаидом.
Да чехеба батон Ногаиделтан контактებს აღნიშნავ რომ ამაზე უარი არ გვითქვამს. ჩვენ არ გაგვიწყვეტია დიპლომატიური ურთიერთობები საქართველოსთან, შესაბამისად არ ვართ დამნაშავენი იმაში, რომ ოფიციალურ დონეზე კონტაქტები მწირია. არავისთან აგვიღია იმის ვალდებულება, რომ არ ვუპასუხებდით ამა თუ იმ პოლიტიკური მოღვაწის თხოვნას შეხვედრის თაობაზე. განურჩევლად იმისა, ის საქართველოდან იქნებოდა თუ რომელიმე სხვა ქვეყნიდან. საქართველოს ხელისუფლების ოპონენტებთან კავშირს საერთაშორისო ნორმები არ კრძალავს.
კრემლის მიერ ქართულ ოპოზიციაზე ფსონის დადების აღიარებით ჩვენებას იმავე დღეს გამოეხმაურა მოძრაობა სამართლიანი საქართველოს ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი. მან აღნიშნა, რომ მორიგი ვიზიტი მოსკოვში რუსეთის სახელისუფლებო პარტიასთან, ედინაე როსიასთან შეთანხმების პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ თებერვლის მეორე ნახევარში შედგება.
კრემლის სატელეფონო საუბარი კონსტანტინე კოსაჩოვთან და შესაძლოა დავადგენდით თარიღს, როდესაც ხელი უნდა მოვაწეროთ ედინაე როსიასთან და სამართლიანი საქართველოს შორის შეთანხმებას. Да, уже титон Москвоში უშუალოდ მოვილაპარაკებთ იმ კონფერენციის თარიღს, რაც უნდა შედგეს მე მგონი მეორად უფრო ფართო სპექტრით საუბარი პოლიტიკურ ლიდერებს შორის.
იმ სპექტრში, რომელზეც ზურაბ ნოღაიდელი საუბრობს, უკვე მოიაზრებიან ლეიბორისტული, ხალხის და კონსერვატიული პარტიები. კონსერვატიული პარტიის ლიდერი ზვია ძიძიგურის განცხადებით, რუსეთთან ურთიერთობების მოგვარების ერთადერთი გზა იმ ისტერიის ცივილურ ჩარჩოებში მოქცევა, რომელიც ამხრივ საქართველოს მოქმედ ხელისუფლებას აქვს. რუსეთთან ურთიერთობების მოგვარების მოსურნე ოპოზიციურ ძალებს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ტალინიდან გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ეს ხალხი ვლადიმირ პუტინს სატყუარებით სურს მიიზიდოს, თუმცა ცდება, რადგან არ იცნობს ქართველი ხალხის გონიერებას, ღირსებას, რაციონალურ აზროვნებასა და გამბედაობას. საქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი ესტონეთში 20 იანვარს დაიწყო. ვიზიტის ფარგლებში მიხეილ სააკაშვილმა შეხვედრები გამართა სახელმწიფოს უმაღლეს პირებთან, მათ შორის ესტონელ კოლეგა თომას ილესთან, ქვეყნის პარლამენტში და საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც ესტონეთის პოლიტიკური წრეების წინაშე 40 წუთიანი მოხსენებით გამოვიდა. მოხსენების თემა იყო რუსული აგრესიის შედეგები, საქართველოს საგარეო პოლიტიკა, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების მდგომარეობა, ხოლო მთავარი გზავნილი ისეთი მეგობრების დახმარების და მხარდაჭერის თხოვნა, როგორიც ესტონეთია.
We do not ask these friends to send us military troops or weapons.
ჩვენ არ ვთხოვთ ამ მეგობრებს გამოგვიგზავნონ სამხედრო შენაერთები და იარაღი. ჩვენ მათ ვთხოვთ მსოფლიოს გააგებინონ სიმართლე. ჩვენ თქვენ გვჭირდებით, რათა დავამარცხოთ რუსეთის სარკის პროპაგანდა და ამ პროპაგანდის მცდელობა დამალონ ფაქტი, რომ არსებობს საოკუპაციო ძალა და ოკუპირებული ქვეყანა, რომ ისინი არიან ეთნიკური წმენდის განმახორციელებლები და არსებობენ დევნილები, რომ რუსული ქმედებები წარმოადგენს საფრთხეს რეგიონის სტაბილურობის წინააღმდეგ და არა საქართველოს რეაგირება მათ ამ საქციელზე. ჩვენ თქვენ გვჭირდებით, რათა შეახსენოთ მსოფლიოს, რომ არსებობს დამნაშავე და არსებობს მსხვერპლი.
We need you to remind the world that there is a criminal and a victim.
მსხვერპლის მდგომარეობაში მყოფი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გასულ კვირაში განსაკუთრებული ხმაური საზღვრის გადაკვეთის ახალი რეჟიმის ამოქმედებამ გამოიწვია. 20 იანვარს რუსმა ოკუპანტებმა საბერიოდან წალენჯიხის რაიონის სოფელ წოუში სკოლაში მიმავალი მოსწავლეები შეაფერხეს. კონტროლი გაამკაცრეს პერევის ბლოკპოსტზე. ახალგორში შესვლა კი მხოლოდ ქართული პირადობის მოწმობების რუსული დამოწმებული ასლებით გახდა შესაძლებელი. ახალგორის დე-ფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ალან ჯუსოევის თქმით, საზღვრის გადაკვეთისას მოწესრიგებული დოკუმენტაციის მქონე პირებს პრობლემები არ შეექმნება, დაბაში სტუმრად ჩასვლის მოსურნეებს კი ასევე მოუწევთ პირადობის დამადასტურებელი რუსული ასლების გაკეთება. ახალგორს უკავშირდება ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების კიდევ ერთი ულტიმატუმი, რომლის დაყენებას პოსტკონფლიქტურ საკითხებში დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი ბორის ჩოჩიევი ჟენევის დისკუსიების მორიგ რაუნდზე მომავალ კვირაში აპირებს. ამ ულტიმატუმის თანახმად, ვიდრე ქართული მხარე ახალგორის რაიონს ბუნებრივი აირის მიწოდებას არ აღუდგენს, ოსური მხარე სხვა საკითხების განხილვაში ნაწილეობას არ მიიღებს.
სანამ ლენინგორის რაიონის მოსახლეობა გაზს არ მიიღებს, ჩვენ არც ერთ სხვა საკითხს არ განვიხილავთ. ამჟამად ეუთოს თავმჯდომარე ყაზახეთია და ჩვენ ვიცით, რომ ისინი ამ საკითხს საკმაოდ მკაცრად დასვამენ.
განაცხადა ბორის ჩოჩიოვმა, რომელმაც 22 იანვარს ჟენევის მოლაპარაკებათა დღის წესრიგის შესათანხმებლად ევროკავშირის ელჩს პიერ მორელის, ეუთო სპეციალურ წარმომადგენელს ბოლატ ნურგალიევს და გაეროს წარმომადგენელს მარკო ბიენჩინის უმასპინძლა. გასულ სამუშაო კვირაშივე გახდა ცნობილი, რომ ჟენევის შეხვედრაზე რუსული მხარე თბილისსა და სეპარატისტულ რეგიონებს შორის ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად დამავალდებულებელი შეთანხმების გაფორმებას და საქართველოს გადაიარაღებასთან დაკავშირებულ საკითხებს კიდევ ერთხელ დააყენებს. ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული თანამშრომლობის ქარტის ფარგლებში კი 21 იანვარს თბილისში რიგით მესამე შეხვედრა გაიმართა.
We appreciate our partnership with Georgia.
ვაფასებთ ჩვენს თანამშრომლობას საქართველოსთან და მეტად ვუმადლით მის წვლილს გლობალურ უსაფრთხოებაში. მათ შორის საქართველოს მიერ ნატოს მისიის დახმარებას ავღანეთში და ასევე საქართველოს მზადყოფნას დახმარება აღმოუჩინოს ჰუმანიტარულ მისიას ჰაიტიზე. ჯერა რომ დღევანდელმა განხილვებმა შექმნა საფუძველი ჩვენი თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის.
განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილემ სპენსერ ბოიერმა შეხვედრის შემდეგ. ხალხებს შორის ურთიერთობების სამუშაო ჯგუფის ფორმატში ძირითადი აქცენტი გაკეთდა განათლებისა და კულტურის სფეროში თანამშრომლობის პერსპექტივებზე. რაც შეეხება ორი ქვეყნის ხალხებს შორის კონტაქტის გაღრმავებას, აღინიშნა, რომ საუკეთესო საშუალება ამისთვის ხშირი მიმოსვლაა და შესაბამისად შეერთებული შტატების საელჩო აპრილიდან საქართველოს მოქალაქეებს ვიზებზე განაცხადების მიღებისა და ინფორმაციის გადამუშავების გამარტივებულ სისტემას შესთავაზებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ცუპასმ სპენელებო, ახლა შემოგთავაზობ ჩვენს ყოველკვირულ ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს, რომლის თემა თავდამსხმელობის პაქტია. იანვრის დასაწყისში კვლავ აქტიური მსჯელობის საგანი გახდა საქართველოსა და მის სეპარატისტულ ტერიტორიულ ერთეულებს შორის ეგრეთ წოდებული თავდამსხმელობის პაქტის გაფორმება. ეს არის საკითხი, რომლის გატანას რუსეთის ფედერაცია ჟენევის შეხვედრაზე შეეცდება. საქართველო მიიჩნევს, რომ ასეთი მოთხოვნის უფლება არ აქვს ოკუპანტ ქვეყანას, რომელსაც მიტაცებული აქვს მეზობელი სუვერენული სახელმწიფოს 1/4. თუმცა არსებობს ექსპერტების ნაწილი, რომლებიც ხელისუფლებას ურჩევენ ევროპის ქვეყნების აზრის გათვალისწინებით უფრო ცივი გონებით გაანალიზონ, თუ რა საფრთხე დგას კრემლის ამ დაჟინებული მოთხოვნის უკან. თავის ყოველკვირულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალტგილიკაძე ახლა შეესდება გარკვიოს, თუ რა პოლიტიკური ფასი და წონა აქვს თავდამსხმელობის ამ პაქტს.
კრემლი დაჟინებით მოითხოვს ათა საქართველოს ხელისუფლებამ თვითაღიარებულ სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან თავდაოსმელობის ხელშეკრულება გააფორმოს. ეს არის სოხუმისა და ცხინვალისათვის უსაფრთხოების მყარი გარანტიები იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებისაგან ტერიტორიული მთლიანობის ნებისმიერ ფასად აღდგენის თაობაზე გამუდმებით ისმის მოწოდებები, ონათქვამია რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებაში. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მართლაც მოუხშირა მილიტარისტული შინაარსის გამოსვლებს. თუმცა თუმის ბოლო დროინდელ ყველაზე გახმაურებულ მიმართებს გავიხსენებთ, მაშინც ქვეყნის თავდაცვასია საუბარი და არა თავდასხმაზე ან დაკარგული ტერიტორიების ძალით დაბრუნებაზე.
მაგრამ საქმე როცა ეხება საქართველოს დაცვას, ყველანი უნდა ჩავერთოთ ამ საქმეში. 100, 200, 300 კაცი და თუ საჭირო 900 მილიონი უნდა დადგეს იარაღიც ხელში, ამდენი ავტომატიცაც ვიშოვით და გვაქვს და ტყვია წამალიც საკმარეზე მეტი გვაქვს.
განაცხადა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა გასული წლის 26 დეკემბერს ერთ-ერთ მის ბოლო გამოსვლაში. გარდა ამისა, სახელმწიფო სტრატეგიაში, რომელსაც რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი ამზადებს, ოფიციალურად იქნება უარყოფილი სამხედრო ძალის გამოყენება და მთავარი აქცენტი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ მოსახლეობასთან კულტურული, ეკონომიკური და ჰუმანიტარული კავშირ ურთიერთობების გაღრმავებაზე გაკეთდება. განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა თემური იაკობაშვილმა.
სტრატეგიაში, რომელსაც ჩვენ ვაპირებთ, რომ მივიღოთ, ხალხგასმით კიდევ ერთხელ არის დადასტურებული, რომ საქართველოს ხელისუფლება ვერ ხედავს სამხედრო მეთოდებს ამ კონფლიქტის გადაწყვეტას.
თემური იაკობაშვილი ასევე აცხადებს, რომ საქართველო პირნათლად ასრულებს ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტით ნაკის ყველა ვალდებულებას. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყველა სამხედრო ძალა გაყვანილია უშუალო შეხების ადგილიდან 15 კილომეტრის დაშორებით, ხოლო საქართველოს შეიარაღებული ძალების გადაადგილება წინასწარ ეცნობება ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიას, რომელსაც შეუძლია დაუპყრობლად განახორციელოს ქართული საპოლიციო საკონტროლო გამშვები პუნქტების მონიტორინგი. ამ ვითარებაში საქართველო აბსურდულს და უცნაურ აზნაურს უწოდებს თავდაუსმელობის პაქტზე საუბარს მოსკოვის მხრიდან, რომელსაც თემურ იაკობაშვილის თქმით, დღემდე არ შეუსრულებია 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის ხელშეკრულების უმთავრესი ვალდებულებები. თუმცა სახელმწიფო მინისტრი თემურ იაკობაშვილი გარკვეულ მზაკვრულ ჩანაფიქრს ხედავს მოსკოვის იმ დაჟინებულ მოთხოვნაში, რომელიც თბილისსა და თვითაღიარებულ რესპუბლიკებს შორის თავდაუსმელობის პაქტის გაფორმებაში მდგომარეობს.
მე ვიტყოდი, რომ ძაღლს ამ შემთხვევაში ორი თავი აქვს. ერთი მათგანი არის ის, რომ მან როგორმე მოახდინოს ლეგიტიმაცია დაპყრობილი ტერიტორიების, როგორც დამოუკიდებელი ერთეულების, ანუ რუსები ითხოვენ, რომ საქართველომ გააფორმოს ცეცხლის არ გამოყენების შესახებ დოკუმენტი ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთთან და სამხრეთ რუსეთთან, რაც თავისთავად აბსურდია მოგეხსენებათ. და მეორე ცდილობენ დაიბანონ ხელი და თქვან, რომ ეს ყველაფერი რაც ხდება რუსებს არ ეხებათ.
არის კიდევ ერთი საშიშროება, რასაც უკვე ექსპერტები ამახვილებენ ყურადღებას. რუსეთმა იცის, რომ საქართველო არ მოაწერს ხელს თავდაუსმელობის პაქტს ცხინვალთან და სოხუმთან, რადგან საქართველოსაგან იქნებოდა კაპიტულაცია და თვითაღიარებული რეჟიმების ერთგვარი ცნობა. მაგრამ ამ იდეის პედალირებით მოსკოვი აუცილებლად დააფიქრებს ევროპის ქვეყნებს, რომლებმაც რეგიონში დაპირისპირების განახლებისა და სამხედრო ძალის გამოყენების მაღალი ალბათობის გამო შესაძლოა საქართველოს ხელისუფლებას თავდაუსმელობის შეთანხმების გაფორმება მოსთხოვონ. ამბობს ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე.
არა, იმიტომ რომ ევროპელების არგუმენტი მესმის რაც იქნება, რომ დასავლეთის არგუმენტი, რომ უნდა მოვაწეროთ ხელი, მაგრამ იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხიფათია საქართველოს წინაშე, ეს ხიფათი შეიძლება ომში გადაიზარდოს, არიქა მეტი აღარ გვინდა, ეხლა თქვენ რუსოს ხელობა შეიძლება დაკარგოთ კიდე, 1000 უმედურება შეიძლება მოხდეს, არიქა ხელი მოაწეროთ, რა როგორ ხდება ხოლმე.
ექსპერტი ვარაუდობს, რომ ჟენევის მოლაპარაკებებზე 28 იანვარს რუსი დიპლომატები შეესდებიან მოიპოვონ ევროპული ქვეყნების მხარდაჭერა, რომლებსაც არეშიძის თქმით 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შესაძლოა აღარ ჰქონდეთ საქართველოს ხელისუფლების სამშვიდობო პოლიტიკის უპირობო ნდობა.
პრინციპში რუსეთმა ძალიან კარგად იცის ევროპის მთელი რიგი დასავლეთის მხოლოდ მთელი რიგი პოლიტიკური ელიტის წარმომადგენელთა განწყობა, რომელთა ცნობიერებაში ჩაჭედილია მაინც საქართველო გარკვეულწილად და მისი ხელისუფლება გარკვეულწილად დამნაშავეა აი ამ საომარი სიტუაციის შექმნაში. აქედან გამომდინარე რუსეთის ეს სვლა უფრო მეტად პიარ სვლა არის, იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თუ საქართველოს ხელისუფლება თუ არ სიტყვის ამ დოკუმენტის მიღებაზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლება აპირებს საომარი მოყვენების განახლებას და ამას რუსეთი იტყვის ღიად.
ამიტომ კავკასიის საკითხების ექსპერტი ურჩევს ხელისუფლებას, რათა ამ დიპლომატიურ კინკლაობაში სწორი ტაქტიკით იმოქმედოს. ხელაღებით არ უარყოს თავდაუსმელობის იდეა და მოხერხებული დიპლომატიური მანევრით ხელიდან გამოსტაცოს ერთგვარი პროპაგანდისტული გოზირი რუსეთს.
როგორც ხელისუფლება უნდა თქვა სპირიქით, რომ ჩვენ ყველანაირად თანახმობთ აბსოლუტურად სამართლიანი მოთხოვნა, მზათავად ამ დოკუმენტს ხელი მოაწეროთ, მაგრამ ეს დოკუმენტი არ არის, არ შეიძლება განვიხილოთ როგორც ამოგლეჯილი საერთო კონტექსტიდან და კონტექსტშია 12 აგვისტოს დოკუმენტი. მოდი აი ერთ ჯილში განვიხილოთ ეს ორი დოკუმენტი.
მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყნის მძიმე ოკუპაცია გრძელდება, საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ მზად არის განიხილოს თავდაუსმელობის პაქტის ხელმოწერა, ოღონდ თუ კი ასეთი შეთანხმება პირდაპირ რუსეთსა და საქართველოს შორის გაფორმდება. ხოლო შუამავალი კი ან ევროკავშირი იქნება, ან ნატო, აცხადებს თემურ იაკობაშვილი სახელმწიფო მინისტრის საქართველოს რეინტეგრაციის საკითხებში.
თუ ეს იქნება რუსეთის ფედერაცია და საქართველო, რომელიც გარანტორით გამო ევროკავშირი და ნატო ან ამის სხვა საერთაშორისო ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, არსებობს უფლებაც აქვს და ჩვენთვის მისასალმებელიც იქნება.
ასეთი ვარიანტი იცხადია მიუღებელია კრემლისათვის, რომელიც მიიჩნევს, რომ საქართველოს სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან აქვს კონფლიქტი და არა რუსეთთან. მიუხედავად იმ საყოველთაო ცნობილი ფაქტისა, რომ სუვერენული საქართველოს დედაქალაქიდან 35 კილომეტრის დაშორებით სწორედ რუსეთის საოკუპაციო ჯარები და მძიმე ტექნიკაა დავანაკებული.
კომალიგილი გაზეთს უსმენდით, თქვენ მის ყოველგვარულ პროგრამაში ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს თემა გახლდათ თავდაუსხმელობის ფაქტი, მისი პოლიტიკური ფასი და წონა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში მუდამ იყვნენ ლიდერები, რომლებსაც მთავარი მფარველები რუსეთში ეგულებოდათ. თუმცა ისინი თავიანთ საქმიანობას აფასებდნენ როგორც არა პრორუსულს, არამედ როგორც რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობის დამყარების მცდელობას. დღეს ჩემი კოლეგა ია ანთაძე შეგახსენებთ, როგორ და ვისი მეშვეობით ვითარდებოდა რუსული ვექტორი ქართული პოლიტიკის ბოლო 20 წლეულში.
ქართულ პოლიტიკაში რუსული ორიენტაციის ღია და თვალსაჩინო გაძლიერება აფხაზეთის ომის შემდეგ დაიწყო. პარლამენტიც და მთავრობაც იმ ადამიანების ხელში აღმოჩნდა, რომლებიც საქართველოს მომავალს მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის ორბიტაში ხედავდნენ. მათი მთავარი წარმატება იყო საქართველოს გაწევრიანება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში. ამ პერიოდში პარლამენტს ვახტანგ გოგუაძე უძღვებოდა, ხოლო მთავრობაში ყველაზე გავლენიანი ფიგურები მამაშვილი გიორგაძეები და თენგიზ კიტოვანი იყვნენ. 1995 წლის შემოდგომაზე პარლამენტის თავმჯდომარე ზურაბ ჟვანი აირჩიეს და მთავრობაც განახლდა. ვითარება მთლიანად შეიცვალა. ძნელი სათქმელია, მაშინდელ მთავრობაში ვინ როგორ ატარებდა რუსეთის ინტერესებს, მაგრამ პოლიტიკაში რუსული ვექტორის სიმძიმე ასლან აბაშიძეზე გადავიდა. 1995 წლის პარლამენტში მას 25 მანდატიანი წარმომადგენლობა ჰყავდა, რომელიც ზურაბ ჟვანიამ დროთა განმავლობაში ორად გაუყო და ერთი ნაწილი თავისკენ გადმოიბირა. სამაგიეროდ ასლან აბაშიძე მეორე პოლიტიკური ცენტრი შექმნა აჭარაში და რამდენიმე პოლიტიკური პარტია მიიზიდა. ამ ალტერნატიული ცენტრის ყველაზე დიდ წარმატებად უნდა შეფასდეს თბილისის საკრებულოში უმრავლესობის მოპოვება ლეიბორისტებთან ერთად 1998 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. მაშინ მოქალაქეთა კავშირს 55-დან სულ 20 მანდატი ერგო, თუმცა დროთა განმავლობაში საკრებულოში ძალთა ბალანსი შეიცვალა და ასლან აბაშიძის ფაქტორი მთლიანად განეიტრალდა. პრორუსულ და პროდასალურ ძალებს შორის მწვავე ბრძოლა გაჩაღდა 1999 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინ, როდესაც მოქალაქეთა კავშირი და აღორძინების კავშირი პარლამენტში უმრავლესობის მოპოვებისთვის დაუპირისპირდნენ ერთმანეთს. მაგრამ ასლან აბაშიძე აჭარის საზღვრებს არ ტოვებდა, რაც მას საშუალებას არ აძლევდა სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანია ჩაეტარებინა. ახალ პარლამენტშიც გამარჯვება მოქალაქეთა კავშირს დარჩა. ბლოკმა საქართველოს აღორძინების სულ 51 პარტიული და 7 მაჟორიტარული მანდატის მოპოვება შეძლო 225 წევრიან პარლამენტში. შემდეგი ბრძოლა გაიმართა 2000 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში, სადაც ედუარდ შევარდნაძეს ტრადიციული მეტოქე ჯუმბერ პატიაშვილი დაუპირისპირდა. პატიაშვილი ყოველთვის იყო პრორუსული პოლიტიკის საყრდენი საქართველოში. მის საარჩევნო შტაბს უცვლელად ხელმძღვანელობდა ალექსანდრე ჭაჭია, რომელიც კრემლის იდეებს ახმოვანებდა და რომელიც იმავდროულად მჭიდროდ თანამშრომლობდა ასლან აბაშიძესთან. 2000 წლის არჩევნებში ოფიციალური მონაცემების თანახმად ედუარდ შევარდნაძემ 2 მილიონამდე ხმა მიიღო, პატიაშვილმა კი სულ 400,000. დაახლოებით ამდენივე ხმა ჰქონდა მიღებული ჯუმბერ პატიაშვილს წინა 1995 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებშიც. პრორუსული პოლიტიკის გამტარებლებს შორის იყო სოციალისტური პარტია და მისი ლიდერი ვახტანგ რჩეულიშვილი, რომელიც საარჩევნო კამპანიას ატარებდა დევიზით რუსეთი ჩვენი მეზობელია. მაგრამ არც ამ კამპანიას და არც მის ლიდერს რაიმე წარმატება არ ჰქონია. ვახტანგ რჩეულიშვილი ასლან აბაშიძის პოლიტიკურ ცენტრში ინტეგრირებული ერთ-ერთი პარტიის ხელმძღვანელად დარჩა. აღარაფერს ვიტყვით იგორ გიორგაძის პარტიაზე, რომელიც რაიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ქართულ პოლიტიკაში არასოდეს ყოფილა. ვარდების რევოლუციის შემდეგ პრორუსული პოლიტიკური ძალები საქართველოს საჯარო პოლიტიკიდან საერთოდ გაუჩინარდნენ. მთელი პოლიტიკური სპექტრი, სახელისუფლოც და ოპოზიციურიც, პროდასალური პოლიტიკის მიმდევრად ჩამოყალიბდა, ყოველ შემთხვევაში დეკლარაციულ დონეზე. პირველი ადამიანი, რომელმაც 6 წლიანი პაუზის შემდეგ საჯარო პოლიტიკის ვექტორი რუსეთთან ახალი ურთიერთობების აწყობისკენ მიმართა, ზურაბ ნოღაიდელია. სავარაუდოდ მას პოლიტიკური მეგობრებიც გამოუჩნდება. წლების განმავლობაში ქართულ პოლიტიკაში რუსული ვექტორი უკავშირდებოდა 4 ადამიანს: ჯუმბერ პატიაშვილს, Martiashvilis, Igor Georgadzes, Aslan Abashidzes და Vakhtang Rcheulishvilis. Arts ert matgans raime arsebiti tsarmateba kartul politikur velshi ar moupovebia. Dres ki isini ertmishnolovnad damartskhebulebi arian. Shemdegi mtsdelobis avtors Surab Nogaitels, tsarmatebel tsinamorbedebtan shedarebit gatslebit uares sastarto pirobebshi uxteba Rusetis mimartulebit mozraoba. Iantadze Radio Tavisuplebistvis, Tbilisi.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
სანამ კულტურული ცხოვრების ქრონიკას მოისმენდეთ, მინდა ერთი ანონსი შემოგთავაზოთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვისპირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მოგესალმებით, დღეს ჩვენს პროგრამაში სულ 8 უდეცუჩი საქართველოს უკრაინელ პედაგოგთა კავშირის თავმჯდომარე, ქართულ უკრაინული სკოლის მასწავლებელი ოლენა ბეზრუჩკო წაგიკითხავთ თავის თხრურებს. ახლა კი გადაცემას გააგრძელებს გიორგი გვახარია. მისი თემა, როგორც ყოველთვის, კულტურა, რა იყო ამ კვირაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ამ სფეროში, როგორც გოგისგან შეიტყობთ, თეატრი.
ტრადიციულად საშობაო დღესასწაულების შემდეგ დედაქალაქის კულტურული ცხოვრების მუხტს თეატრალური ხელოვნება განსაზღვრავს. ძველით ახალ წელს 14 იანვარს ქართული თეატრის დღე აღინიშნება. შემდეგ კი თითქმის მთელი თვე ეწყობა თავისებური თეატრალური დათვალიერება. აკადემიური და ექსპერიმენტული თეატრალური დასები მაყურებელს მორიგ პრემიერას თავაზობენ. ქართული თეატრის დღე წელსაც აღნიშნეს. ამჟამად ქართველი თეატრალების საღამოზე, რომელიც რუსთაველის სახელობის თეატრში გამართა, განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს ჟურნალ თეატრი და ცხოვრებას 100 წლის იუბილეზე. გაიხსენეს ჟურნალი, რომელიც ყოველთვის სიახლეს, ექსპერიმენტს უჭერდა მხარს. ახლა ძნელია იმის თქმა, რამდენად თამამი იყო ქართული თეატრი 2010 წელს, როცა თეატრი და ცხოვრებას გამოცემა დაიწყო, თუნდაც 2010 წლის ქართულ თეატრთან შედარებით. იმხანადაც იგრძნობოდა თეატრის კომერციალიზაციის ტენდენცია, დამახასიათებელი დღევანდელი ქართული სცენური ხელოვნებისთვის. ასე თუ ისე, წლევანდელი თეატრალური იანვარი ნამდვილად ვერ დაიკვეხნის წარმოდგენებით, რომლებმაც ისეთ დისკუსიას შეუწყო ხელი ოდესღაც, რომ იბეჭდებოდა ქართულ თეატრალურ პრესაში. არადა ჯერ კიდევ გასულ ზაფხულს, თეატრალური სეზონის დახურვის წინ, გაჩნდა ახალი თეატრალური ენის დამკვიდრების ნიშნები. გაჩნდა ახალგაზრდულ ფესტივალზე არდიფესტზე, რომლის ერთ-ერთმა გამარჯვებულმა, საუკეთესო დრამატურგად აღიარებულმა დათო გაბუნიამ, სულ ცოტა ხანში ახალგაზრდა რეჟისორთან დათა თავაძესთან ერთად სამეფო უბნის თეატრში თავისი პიესა „სხვისი შვილები“ დადგა. სპექტაკლში მთავარი როლი არდიფესტის კიდევ ერთმა ლაურეატმა, ქეთი შათირიშვილმა შეასრულა. სხვისი შვილები ერთგვარი მისტერიაა, ზომიერად ფანტასტიკური, კულტურული ციტატებითა და ასოციაციებით მდიდარი წარმოდგენა, რომელიც სწორედაც რომ ფიქრისკენ გვიბიძგებს. უფრო მეტიც, ერთსაათიანი სპექტაკლის ყოველი წუთი მაყურებლისგან მოითხოვს მაქსიმალურ კონცენტრაციას და დაძაბულობას. სხვის შვილებში 4 წყვილი, ესე იგი 8 მსახიობი, ეგეწოდებულ ნაყოფიერების ტაძარში მიდიან ბავშვის გასაჩენად. დიახ, ბავშვებს აქ სწორედ ასე აჩენენ. არა სექსუალური კონტაქტით, არამედ ტაძარში სამყაროს ქალღმერთის დახმარებით. ქალღმერთი, რომლის შესახებ ბევრს ლაპარაკობენ სპექტაკლის გმირები, მართავს და ამრავლებს სამყაროს. ბავშვების ნაწილებს ქალები და მამაკაცები თანაბრად ატარებენ და ქალღმერთი წყვეტს, ვისი სხეულის ნაწილი ვისთან უნდა შეაჯვაროს. ასე რომ თავად სიუჟეტშია უხვად ირონია, რომ არაფერი თქვა ტექსტზე, დიალოგებზე. თუმცა ყველაფერი ძალიან სერიოზულად იწყება. რვა ერთნაირ კოსტუმიანი მსახიობი სულთეთრებში დიდხანს დგას სცენაზე. ბოლოს ერთ-ერთი კითხულობს, რამდენ ხანს უნდა ვიდგეთ ასეო და იწყება წარმოდგენა. მუდმივი ხაზგასმა იმისა, რომ სცენაზე თამაშობენ, შეიძლება ითქვას ხუმრობენ და ერთობიან, არ გადააქცევს სხვისშვილებს სალაღობო წარმოდგენად. თუმცა სპექტაკლის ძალიან ლიტერატურული ტექსტი დროდადრო პათეტიკის და შესაბამისად სიყალბის განცდას ქმნის, რასაც ცოტა არ იყოს ილუსტრატიული მუსიკალური გაფორმება ემატება. თუ კი ამას ზოგიერთი მსახიობის, ასე ვთქვათ, დაყენებულ მეტყველებას დაუმატებთ, მივიღებთ თეატრალური ინსტიტუტის მორიგ საკურსო სპექტაკლს, რომლის ავტორებს, როგორც წესი, ძალიან ეჩქარებათ ხოლმე. ყველაფრის თქმა ერთად უნდათ და ამიტომ ეკლექტიკას ვერ გაურბიან. მაგრამ სწორედ ესაა დღევანდელი ქართული თეატრალური ცხოვრების პარადოქსი. სპექტაკლი, რომელიც დროდადრო სტუდენტურ წარმოდგენებს გვაგონებს, ბევრად უფრო თამამია, ბევრად უფრო ღრმა და სიახლით სავსე, ვიდრე აკადემიური თეატრების ზოგიერთი სპექტაკლი, დადგმული მხოლოდ და მხოლოდ პუბლიკის მიზიდისთვის, მხოლოდ და მხოლოდ დარბაზის შევსებისთვის.
ეგში ამხან ერთად აღმოვსი, ჩოხომ არ აღჩევი. ახლა მიანია, უნდა შევეგუოთ.
უნდა შევეგუოთ. ჯანდა. ბავშვის გაჩენა სხვა გზით რომ შეიძლებოდეს, საერთოდ წამით არ გავჩერდებოდი.
მე ძალიან მომწონს ეს წესი.
შემოგდები? რას მიყვარ?
არაფერს.
რაღაც ხმარია და არ მომი.
გეჩვენე.
არა, რაღაც ჭირს. თქვენი სისტემის შეგაუმარია ხოლმე.
მე გარაფერ შუაშია ხოლმე, მაგრამ შეიძლება მოახლოებას მოაბრალებ.
ეს იგი სხვამის ესეა, სიფასე.
ხო, თავის.
სხვისი შვილები, როგორც ალბათ მიხვდით, ტექსტის სპექტაკლია. წარმოდგენაში მოქმედება არის, ბევრია მოძრავი მიზანსცენა და პანტომიმაც კი. მაგრამ თლიანობაში უაღრესად სადა სახვითი გადაწყვეტა მკაცრად გეომეტრიული მიზანსცენებით, რომელშიც თვალშისაცემია თეთრი სიჭარბე დასაწყისში და წითელი ფერის შემოსვლა ფინალში, ეს განტვირთული ვიზუალური რიგი ქმნის ყველა პირობას, რათა მაყურებელმა მოусმინოს წარმოდგენას და იფიქროს იმაზე, რაზეც სპექტაკლის გმირები საუბრობენ. მხოლოდ სპექტაკლის პირველ ნახევარში, როცა ახალგაზრდა ქალებისა და მამაკაცების დიალოგებს უსმენთ, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ სხვისი შვილები სქესთა ბრძოლას, სქესთა დაპირისპირებას ეძღვნება. წარმოდგენის მეორე ნახევარში და სწორედ მეორე ნახევარში დაძლევენ ავტორები მონოტონურობას, რომელიც იგრძნობოდა სხვისი შვილების პროლოგში, ნათელი ხდება, რომ სამეფო უბნის თეატრის ეს წარმოდგენა უფრო მეტად ამბოხების ვნებას ეძღვნება. საინტერესო ისაა, რომ ამბოხებას ფარისევლობის, რელიგიური ფანატიზმის, ყველაფერი არაბუნებრივის წინააღმდეგ აქ ქალები აწყობენ. ქალები, რომელთაც ახსენდებათ, რომ ოდესღაც მათი ბებიები და ბაბუები სიყვარულით, ესე იგი შეხებით, საყვარელი ადამიანის სხეულის შეგრძნებით მრავლდებოდნენ.
ადაში შენს აღწევს თოვით რიგში დგომა არ დაჭირდებოდა. ხო, ჩვენ სახლში ჩავსახავთ. არც არავის ვიქავთ არაფერს. ხო, კიდევ გამოცხადა, რომ ქალი ბავშვს მიცვით ადარებდა. და მიგენი არ საჭიროა. ბარძაკი და თვილი ვითამაშობდათ მეტა.
ამბოხებას აწყობენ ქალები, რომელთაც ყველაფერი ბუნებრივი დაუდგუნეს. ამ თვალსაზრისით ცხადია, რომ დათო გაბუნიასა და დათა თავაძის სპექტაკლი ფემინისტური წარმოდგენაა. უკეთესი რეკლამა, მეტი მაყურებელი, სრულიად საკმარისი იქნებოდა იმისთვის, რომ სხვისი შვილები ცხარე დისკუსიის საბაბი გამხდარიყო. თუნდაც აგრესიული კრიტიკის საბაბი. მაგრამ სამწუხაროდ თეატრი საქართველოში დღეს ხელოვნების მოყვარულთა არც თუ ისე ფართო წრის ინტერესებს აკმაყოფილებს. თეატრი დღეს შეიძლება ითქვას გამიჯნულია ცხოვრებას. შესაბამისად, კარგი სპექტაკლი თუ იდგმება, მას ერთი პატარა წრე ნახულობს და ასე მთავრდება ყველაფერი. შესაძლებელია სწორედ იმიტომ, რომ საქართველოში აღარ გამოდის თეატრი და ცხოვრებას მსგავსი ჟურნალი. კრიტიკული ჟურნალი, რომელიც სწორედაც რომ თეატრისა და ცხოვრების, თანამედროვე ხელოვნებისა და ცხოვრების დაახლოებას შეუწყობდა ხელს. არადა ამის, ასწლიანი ტრადიცია გვაქვს თურმე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
თქვენს მსმენელებო, ახლა თქვენ მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ დღიურებს თავისუფლების დღიურებად წოდებულ სადღიურო ჩანაწერებს, რომელიც ამჯერად ეკუთვნის ოლენა ბეზრუჩკოს. გვარი და სახელიდან ხვდებით, ეს ადამიანი არის უკრაინელი, საქართველოს უკრაინელ პედაგოგთა კავშირის თავმჯდომარეა, ქართულ-უკრაინული სკოლის მასწავლებელი. მოსმინეთ ოლენა ბეზრუჩკოს, ის კი ამბობთ ამ კვირაში, გასულ კვირაში რა იფიქრა, რა განიცადა.
17 იანვარი, კვირა. Дилидан вемзадебоди болниши цасасвлелат. Мегобребма дам патишис болнисис сиони внахото. Дзален миндо да болнисис нахва. Джир сакмарисат арвицноб сакартвелос куэла кутхес. Сакартвелоши чвидмедиц листцинат чамоведи. Чем имею гле Киевши гавицани. Оривени студенте биви гавит. Упроси важи Давити Киевши гачнда. Вицинит холме иснам двили Киевелия. Мерет билиши цамоведит да асе дайцко чеми картвелоба. Моклет болниши мивдивард. Ори моцапе мкавда болнисидан. Рамдени мецлис цин мачвенес болниси сиони спотвеби. Да мас шемдек воцнебобди чеми твалит менаха. Арачвулебриви дхе иго. Болнисидан чамосулеби телевизор смивус хедит. Украинаши са президенту арчевнебия. Тели сахамо ертманец вурекавдит да вузиаребдит чуен спикрепс, бекитхебодит ахали амбеби ту ицит, винарис цин, вис рамдени акс хма, экзит полеби рас учвенепс. Да каргиарум халхис рагац нацили украинаши ахалгзас эдзепс, мо безрдат эс гаутавебели да пириспиреба да рагац ахали ундат. Украинидан мирекавднен да азрс мекитхебоднен, исиц аинтересебдат ме вис мивеци хма, арицоднен ром украинис мокалаке ахарвар. Квела хелавс украинаши ром райме гартулеба да да пириспиреба ар мохтес, дай хала халхи. Пшвидоба ундат, ах ла Украинаши цмтавари садгердзело, швидобис садгердзелоа. Зараз и в Украине головний тост – тост за мир. 13 январи, оршабати. Ваша, дес в нахе чвени пилмис боло версия. Ес пилми пестивали здрос гадавигет. Саханцодебит шевцвалот самкару укетесубискен. Ეს საბავშვო ფესტივალი საქართველოში უკრაინელ პედაგოგთა კავშირმა ტოლერანტობის საერთაშორისო დღეს მიეძღვნა. Проектис ганхорцелебисатвис гранти мовигет умцересобата сакитхებში ევროპულ ცენტრის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში. Როცა ამ ფილმს ვუყურებდი, თავი იმაზე დავიჭირე, რომ სულ ვიღიმებოდი. დიდხანს ვემზადებოდით ამისათვის. საქართველოში სხვადასხვა დიასპორის წარმომადგენლები თავიანთი ეთნიკური უმცირესობების კუთხეებს აფორმებდნენ. ბავშვები პლაკატებს ხატავდნენ ტოლერანტობის შესახებ. Мере დიდი концерти иго да картул сумхур украинул тукуртул цеквепс ყველა ერთად цекваўდა. Ერთი მომენტი იყო ძალიან სასაცილო. Фестивалис парглебში ეროვნულ სამზარეულების კონკურსიც იყო გათვალისწინებული. ყველას თავისი კერძი უნდა მოემზადებინა და მერე მეგობრების სუფრა ერთად უნდა გაეწყო. Маграм сумхури када ყველას ისე მოეწონა, რომ ჯერ კიდევ საკონცერტო პროგრამის დროს მთლიანად შეიჭამა და მეგობრების სუფრა სუმხური კერძის გარეშე დარჩა. Самагерот эстонелеби исе пхизлат дараджобнен тавиант арачвулебрив намцварс რომ ман арату чвени супра дам швена ერთი начериц гаданахва эстонетис элчис тховнит миствисац ки шевзелит. Схваташорис фестивалис ყველაზე პატარა მონაწილე ესტონეთის კონსულის ცლინა ხევრის ქალიშვილი მთელი საღამო ცეკვავდა. ჯერ ესტონურ სიმღერაზე, მერე ასირიულ მელოდიაზე და ბოლო სომხურ საცეკვაოზე. Მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ასე დროს იბადება ტოლერანტობის გრძნობა. ის ადრეული ბავშვობიდან უნდა აგზარდო. Ам пилмши чеми телеинтервјуц арис, ромелшиц вамбобди ром сакартвело земетат толерантул квеканас ар вицноб. Да кидев имас вамбобди ром ак арасодес мигрдзния тави умцирესობат. Диди мадлоба амисатвис картвелебс да сакартвелос. Да кидев машин випикре чемтвис ром украинаши укве вехаршев дзлебди цховребас. Роца украинаши чавдивар, чеми мегобреби да ахлоблеби амбобен. Ай, чвени картвели чамови да. Сакартвелоши ки роца вбрундеби, ам ситквебит вдебиян. Ай, чвени украинелиц да брунда. Хан да хан мечвенеба ром укве ахарвици. ვინ ვარ სინამდვილეში, უკრაინელი თუ ქართველი. 19 იანვარი, სამშაბათი. დღეს დიდი დღესასწაულია, ნათლი ზღება. ამ დღეს ყოველთვის ეკლესიაში მივდივართ. მერე ბავშვები თავიანთ ნათლიებთან მიდიან, ულოცავენ მათ და საჩუქრებს ჩუქნიან. როცა პატარა ვიყავი, მეც დავდეოდი ჩემს ნათლი მამასთან. მაშინ ჩვენ პატარა ქალაქში ვცხოვრობდით ზაპოროჟესთან. მახსოვს, როგორ ველოდებოდი ამ დღეს. დედა საჩუქრებს ამზადებდა, გამომიკრავდა თავსაფარში თკბილეულს და მე ისინი ჩემს ნათლიებთან მიმქონდა. სანაცვლოდ კი ყოველთვის ვიღებდი ლამაზ ტოჯინას ან ახალ კაბას. სამუდამოდ დარჩა ზეიმის სასიამოვნო შეგრძნება ამ დღეს. თუმცა კომუნისტების დროს საეკლესიო დღესასწაულები აკრძალული იყო, მაგრამ ჩვენმა მშობლებმა მე და ჩემი და მაინც მოგნათლეს და საეკლესიო დღესასწაულებსაც ყოველთვის აღნიშნავდნენ. სამების დღესასწაულზე მაგალითად სახლი ყოველთვის იყო მორთული ყვავილებით და ხის ტოტებით. შობის წინ მაგიდაზე ყოველთვის უნდა ყოფილიყო აუცილებელი 12 კერძი, ფანჯრებთან კი სანთლებს ანთებდნენ და როცა საჰამოს ნათლებისთვის ძღვენი მიმკონდა, მთელი პატარა ქალაქი ამ სანთლების ციმციმში იყო ჩააძირებული. ზეიმისა და სიხარულის საოცარი გრძნობა მიუფლებოდა. მაგრამ წლევანდელი 19 იანვარი სევდიანი გამოდგა. დღეს ჩემი უახლოესი მეგობრის 25 წლის ნათესავს ვგრძალავთ, რომელიც ღორის გრიპით გარდაიცვალა. იგი ბეგძიმეთ იყო და გამოდის, რომ გარდაცვლილ ბავშვთან ერთად დავკრძალეთ. არც ვიცი, როგორ უნდა გადაიტანოს ადამიანი ასეთი უბედურება და არ ვიცი, როგორ უნდა გადაიტანოს ისეთი ტკივილი დედამ. ვისხედით უკრაინელები და ჩემს მეგობართან ერთად იმაზე საუბრობდით, რომ ჩვენ აქ მხოლოდ შეძინილი ნათესავები ყავს. ყველა ჩვენი ახლობელი კიევში, ხარკოვში, დნეპროპეტროვსკში თუ ზაპოროჟიში დარჩა და რომ აქ საქართველოში რა ბანალურადაც უნდა ჟღერდეს, ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ და ერთმანეთის ნათესავები. და როცა ვინმეს რამე პრობლემა აქვს, ყველა ერთმანეთს უდგას მხარში. 20 იანვარი, 4 შაბათი. დღეს ზამთრის გრძელი არდადეგების შემდეგ ყველა დაბრუნდა ჩვენ ქართულ-უკრაინულ სკოლაში. ძალიან ტბილად შეხვდით ერთმანეთს და მთელი დღე ასეთი პატარა ჟოტაჟი იყო, სახელწოდებით ჩვენ ისევ ერთად ვართ. ჩვენი სკოლა პატარა, ყველა ერთმანეთს იცნობს. უფროსები უმცროსებს პატრონობენ, აგვარებენ გაუგებრობებს თუ ასეთი მოხდა. რამდენიმე ახალი მოსწავლე ყავს. ერთი ახალი ჩამოვიდა უკრაინიდან და საერთოდ არ იცის ქართული. ასეთებისთვის საგანგებო გაკვეთილები გვაქვს, სადაც მეორე პედაგოგი ინდივიდუალურ პროგრამით ასწავლის ენას. ამ ბავშვმა შესვენებაზე დედას დაურეკა, ვაჰიარებ, რომ ვუსმენდი, და როგორც მომეჩვენა, ხმაყოფილებით ეუბნებოდა რაღაცებს სკოლაზე. გამეჰიმა და გავიფიქრე, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, იგორიც ჩვენი მრავალ ეროვანი ოჯახის წევრი გახდება. 21 იანვარი, ხუთშაბათი. დილის 3 საათია. უფროს ვაჟს დავითს კიევში ვაცილებთ. კიევის უნივერსიტეტის მაგისტრატურაში სწავლობს და ბუნებრივია იშვიათად ვხედავ. ყოველთვის სხვაც ვარიგებდი ჭკუას, არასოდეს არ გაუშვათ შორს თქვენი შვილები, არა და მე თვითონ გაუშვი. მხოლოდ ის მამშვიდებს, რომ მეუბნება ხოლმე, დედა, დიდი მადლობა გამოცდილებისათვის. გაბრინდა და ისევ აფორიაქტი. როგორ არის და რას შვება? კიევში ახლაც არ არის მთლად მშვიდი ვითარება საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით და რა იქნება მეორე ტურის შემდეგ. მოკლედ, ისევ განშორება. ბიშკეკიდან და მირეკა მეგობარმა. კიევში ვსწავლობდით ერთად. 17 წელია არ მინახავს. მაგრამ მიპოვნა იმდენი ვილაპარაკეთ, გავიხსენეთ, ვიტირეთ, თითქმის არც ყოფილა ეს წლები. ახლა მაგარი ბიზნეს ვუმენია, მაგრამ ისეთივე დარჩა, როგორც 17 წლის კირგიზი გოგო იყო, უცნობდა უცხო კიევში, რომ ჩამოვიდა და ჩვენთან ცხოვრობდა. მუსულმანია, მაგრამ ქმარი კორეელი ჰყავს და ბუდიზმით დაინტერესდა. აი ტოლერანტობის მაგალითი ერთ ოჯახში. სკოლაში ვლადიმერ იაცეკის სახელობის უკრაინული ენის ცოდნის საერთაშორისო კონკურს ვიწყებთ. ბავშვების შერჩევის პროცესში ვართ. როცა კომისია გამარჯვებულს გამოავლენს, ისეთი სიამაყით გადავცემთ ხოლმე უკრაინის განათლების სამინისტროს გვარებს, Манчашвили, Марджанишвили, Анджапаридзе, Куртанидзе, убралот чумат вамакоб. Ам сахамос кидев ერთი амбави мохта. როგორც იქნა, ისევ დაუკავშირდი Нино Кахидзес, ჩემი მოძღვრის мама Александрес მეუღლეს, 12 შვილის დედას. Рамდენიმე წლის წინათ შეხვდით ერთმანეთს, მაგრამ შემთხვევით არაფერი ხდება. ჩვენ სკოლაში თავისი კალიშვილი ეკა გადმოჰყავდა. როცა გავიგე, რომ მოძღვრის ცოლი იყო, ვუთხარი, რომ ღმერთმა გამომიგზავნა და რომ დიდი ხანია ვეძე მოძღვარს. მას შემდეგ мама ალექსანდრე ჩემი მოძღვარი გახდა. 12 შვილი ჰყავთ და ხუმრობით ნომრებით მიმართავენ. პირველი ნომერი, მეორე, მეათე, ამის მიხედვით ვინ როდის დაებადა. ხო, მართლა, мама ალექსანდრეს დავპირდი, რომ წინც ვაჩუქებ. ამ ციგნის შემდგენელები მე და ჩემი მეგობარი ვალენტინა მარჯანიშვილი მელნიჩენკო ვართ. Мама ალექსანდრეს უკრაინის ისტორია აინტერესებს. ეს ციგნი კი ისტორიული თემაზეა. 22 იანვარი, პარასკევი. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა. დავით გურამიშვილის სახელობის ქართულ-უკრაინული საერთაშორისო უნივერსიტეტის სტუდენტები გამოცდა აბარებენ. მე ამ უნივერსიტეტშიც ვმუშაობ. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი ამბავიო, იკითხავთ ვინმე? ნამდვილად არის, რადგან იურიდიულ ფაკულტეტის მეორე კურსელები უკრაინული ენის გამოცდას აბარებენ. ყველა მათგანი ქართველია და მათ შორის უმეტესობა, როგორც ხუმრობით ვამბობ, ღრმა ქართველი, ანუ ისინი, ვინც რუსულიც კი საერთოდ არ იცის. ძნელია მათთან მუშაობა, მაგრამ ძალიან საინტერესოა. რას ესიამოვნება მათი უკრაინულის მოსმენა, რომელიც კოლორიტული ქართული გამოთქმით არის შემკული. ზოგიერთის პასუხი დიქტოფონზეც კი ჩავიწერე, რომ შემდეგაც ვისიამოვნო ქართული კაიდის უკრაინული მეტყველებით. დიდი მადლობა უნივერსიტეტს, რომ ყველა სტუდენტი მეტად თუ ნაკლებად სწავლობს უკრაინულს. ერთი სტუდენტია, ლიკა, საერთოდ არ აქვს ენების ნიჭი. როცა კითხვას ცდილობდა, ყველას გვეჰიმებოდა, რადგან შეუძლებელი იყო გარკვევა, რას ლაპარაკობს. მაგრამ ლიკა ძალიან ცდილობდა, მოინდომა და ჩააბარა ეს გამოცდა. სტუდენტებს რომ ვუსმენდი, ჩემი შვილის სიტყვები მახსენდებოდა. ის ქართულს ასწავლის კიევის ქართულ-კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრში. მოკლედ, ამ ჩემმა შვილმა მითხრა, რომ ის უსაზღუროდ ამაყია და თავს საქართველოს პატრიოტად გრძნობს, რადგან უკრაინელებს დიდ ქართულ ენას ასწავლის. მე გადავეხვიე და ვუთხარი, ახლა გესმის, მე როგორ უკრაინელ პატრიოტად გრძნობ თავს მეთქი. 23 იანვარი, შაბათი. დილიდან გაკვეთილები მქონდა თამუნამ დამირეკა, ჩემმა ქალიშვილმა. ნიკუშა და თამუნა ტყუპები არიან. ნიკუშა ფეხბურთელია, თამუნა კი ქორეგრაფიულ სასწავლებელში სწავლობს. მოკლედ, დამირეკა, მალე საქველმოქმედო კონცერტში მივიღებთ მონაწილეობას. მზრუნველობას მოკლებული ბავშვებისათვის უნდა ვიცე კვოტო. გახარებულები იყვნენ პატარა ბალერინები. ახლა გაკვეთილები გავაგრძელებ. მერე კი რადიო თავისუფლებაში მელოდებიან.
ოლენა ბეზრუჩკო იყო ეს ვიფასო მსმენელება, საქართველოს უკრაინულ პედაგოგთა კავშირის თავმჯდომარე, ქართულ-უკრაინული სკოლის მასწავლებელი. როგორც მისი სატყეორო ჩანაწერებიდანაც შეიტყობდით, ის 17 წელიწადია საქართველოში ცხოვრობს და ახლა გიზიარებდათ თავის სატყეორო ჩანაწერებს. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში განცდილს ნანახს და ნაფიქრს. ჩვენი გადაცემა კი ახლა გაგრძელდება ახალგაზრდული პროგრამით, რომელიც კაცმარ უნდა თქვას კინოში სიარულზეა. ნიკონ ერგაძეს მოუსმინეთ.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ისეთი გადაცემა გვაქვს, აი რაღაცეებზე რომ ჩივი ვართ ხოლმე და ვწუწუნებ და ვდარდობ. და მე უმნიშვნელოზე და პატარაზე როგორც წესი. ფილმს წყალებში აღორძინებულ ქართულ კინოს და საერთოდ ქართულ კინოთეატრებს შევეხებით. იქიდან დავიწყებ, რომ მიყვარს ხოლმე კინოში სიარული. თან ძალიან. პრინციპში თითქმის სულ ერთია რა ზეცა, ხოლო ოღონდ თითქმის. თითქმის იმიტომ, რომ პრინციპში არ აქვს ხო მნიშვნელობა ეგრეთ წოდებული კარგი ფილმია თუ ეგრეთ წოდებული გასართობი კომედია, თრილერი, დრამა, ჟიზნენი თუ ჟიზნენი კომედია. ხა აღიარეთ, რომ ძალიან დიდი ხანია სიტყვა ჟიზნენი აღარ გაგიგონიათ და ცოტა გაგეხარდათ. თავარი ფილმი არ იყოს ძალიან მოსაწყენი. იყოს თუ გინდა უჟასი დეტექტივი, ევროპული ინტელექტუალური კინო, ამერიკული ინტელექტუალური კინო, ფანტასტიკა. რაც გინდა, ოღონდ ძალიან მოსაწყენი ნუ იქნება. წავალ. წავალ და პოპკორნს ვიყიდი და კარგი იქნება და იცით რა ბოლო დროს. ბოლო დროში კი გაინახევარ წელიწადს გულის ხმა ვერ დავდივარ რამ კინოში. თუ შეერთხალ თუ მოახერხებ ხოლმე. და ისიც ბოლო რამდენჯერმე მოვკვდი მთქნარებით. და იმიტომ კი არ ვერ დავდივარ რომ დრო არ მაქვს. არ გადის არაფერი. მოდი ასეთი ანალოგია მოვიყვანოთ. ფეხბურთის ყურება ალბათ ბევრს გიყვართ. ადრე მეც უყურებდი ხოლმე, ახლა ნაკლებად, მაგრამ ახსოვს. ანუ ადრე უყურებდი, ქვია, მაშინ მანჩესტერში თავდასხმა კინი და კოული იყო და ოუენი ახალგაზრდა იმედის მომცემი ფეხბურთელი იყო. ხო და ეს ისე კონტექსტისთვის. წარმოიდგინეთ, რომ ფეხბურთს განსაკუთრებით კარგად დიდ ეკრანზე უყურებთ. და ამ დროს დიდ ეკრანზე უფრო ხშირად ჰოლანდიის ჩემპიონატის თამაშებს აშენებენ ხოლმე, რომელიც თავისთავად ყველაზე ცუდი ჩემპიონატი ალბათ არ არის, მაგრამ უფრო კარგებიც არსებობს, ხო? აკაიქ შეიძლება გაჩვენონ ბარსელონა ვალიადოლიდი ან იქნება რამე მართლა კარგი საჩვენონ, მაგრამ ძირითადად ჰოლანდიის ჩემპიონატია. ხო და მიდი ხარ უყურებ და ეხა კიდევ უარესი წარმოიდგინეთ, რომ ამ კინოთეატრებმა აღმოაჩინეს, რომ ქართული ჩემპიონატის ყიდვა უფრო იაფიჭდება. ხალხი ასე თუ ისე მაინც დადის და ეხლა ჰოლანდიის ჩემპიონატიც სანატრელი გიხდება. მიდი ხარ და ჰაჯუ იცხმარხმელის თამაშის ნაცვლად გაჩვენებენ გორის დილა ეთამაშება ვიღაცას. ეგეთივეს. დიდი პატივისცემა აქვს გორის დილის მიმართ, ალბათ კარგად თამაშობენ, არ ვიცი არსებობს თუ არა ეს გუნდი, არ უყურა ფეხბურთს განსაკუთრებით ქართულ ჩემპიონატს, მაგრამ ის ძრავი ალბათ ქართული ფეხბურთელებიც დამეთანხმებიან ქართული ფეხბურთელებიც რომ მათ თამაშზე საინტერესო სანახავი ჩემპიონთა ლიგა ან თუნდაც იტალიის ჩემპიონატი ნამდვილად არის. აქ მთავრდება ანალოგია. ქართული ფილმების ავტორები არიციან რომ რაც გადაიღეს ცუდია. ცუდია ხა იმიტომ კი არა რომ მაღალ მხატვრულ სტანდარტებს არ შეესაბამება. არამედ იმიტომ რომ უბრალოდ მოსაწყენია. როგორც წესი ყველა დაინტერესო ფილმები ახლმე აქა-იქ არის გამონაკლისი. ბოლოს ყველაზე უფრო რაც ქართულ ფილმზე გავერთე იყო გოგონა სლაიდიდან. ისიც იმიტომ რომ ისეთ ცუდი ფილმია რომ სასაცილოა. და დანარჩენები ეგეც არ არის. აი кайხო, ჯაყოს ხიზნები ვთქვათ, განსაკუთრებით ცუდი ფილმია. არა, გულისამრევია, არანაირად. საინტერესოა, იმიტომ მედიხარ რომ ნახო, რა გადაიღეს და მე ხარ რომ აი იყო რა, უყურე მოგეწონა. არა, მაგრამ ის კარგად თამაშობს, რა ვისაც იცნობ ის თამაშობს კარგად. და ხარ ეგრე. და გამოდის და გამოდის და კინოში აღარ შეისვლება. თანმართლა ის კი არა რომ აი რამდენიმე გამოვიდა ამ წელს და იქი წელს აღარ იქნება. უამრავი ტრეილერები ვნახე რომ თა უმეტესობაშიც შორენა ბეგაშვილი ჩანს და რომელიც მალე გამოვა. აქედან რამდენიმე ჩანს ზომიერად საინტერესო. ერთია სეზონი, სადაც როგორც ტრეილერიდან ჩანს, მაინც ბევრი არ ერკვევა იქიდან, მაგრამ მაინც 4 ტიპია ბათუმში და მე როგორც ჩანს ყველა გამქრალია ბათუმიდან და მარტო ეს 4-ნი არიან და დადიან აქეთ იქით. რატო ხდება ესე? არ ვიცით, მაგრამ რა ვიცი ეგ არის. ტრეილერი ვერ ხაჩავს მაინც და მაინც. მაგრამ იცით როგორია, თავიდანვე იმედის ნაპერწკალს არ გითალავს გულში, რომ ფილმი რამენაირად საინტერესო იქნება. არა ორიგინალური, არა კარგი, არა რამე ახალი სიტყვა, მაგას არ ველით საერთოდ, მაგრამ საინტერესო. ეგეთ პონჩი საინტერესო მაინც. თორე დანარჩენი რაც გამოდის, აგერა, ჰა, ახალი კომედია, მაიტა ნასოსი ქვია. არა მოусმინეთ.
ვინის როლა? სვანეთი და სტრობა. ეთხობა დაჯესიქმრო.
ეხა ცოტა ხანი ქართულებს თავი დავანებოთ და იმ ჰოლანდიის ჩემპიონატს მოუბრუნდეთ. უცხოური რა ფილმები გადიოდა ბოლო დროს. გეტყვით. ყველა ვნახე. სოლომონ კეინი, ედგარი რა სუპერგმერის ფილმისა და ფენტეზის ნაზავია. ადრე რომ ჩეხურის ზღაპრები იყო ხოლმე ტელევიზორში ეგეთი, ნუ აიტანდა კაცი. მიხვალ უყურებ, მაგრამ მეორე ლიგა აშკარად. კიდევ ელაის ციგნი, გრძელი მოსაწყენი ფილმი, რომელიც ბოლოს რაც ბიბლიის პროპაგანდა აღმოჩნდება, თხებზე მიშტერებული სპეცრაზმი, რომელიც ტრეილერებიდან კარგი ფილმი ჩანდა და აღმოჩნდა უმოსაწყენესი რაღაცა, და 2012, რომელიც გამოვიდა კაი ერთ წელს და მე ერთ წელი გადიოდა კინოთეატრებში, სანამ ყველა არ ნახა საერთოდ. არა და სხვა ფილმებიც ხო გამოვიდა ბევრი. ტარანტინოსი ვთქვათ, არიული და ხალხი ტარანტინოზე. და ასევე შერლოკ ჰომსი, რომელიც გონი საერთოდ გადის, მაგრამ მხოლოდ შუა დღეს და ისიც კინო საქართველოში. რატო ვერ გავიგია? ძალიან მაგარი შერლოკ ჰომსია, რობერტ დაუნი ჯუნიორი და რამე. სოლომონ კეინს ბევრად ჯობია. კიდევ ის გადიოდა ამანათი, რო იწყება კარგი ჩანს პირველი 20 წუთი თუ ნახევარი საათი და მე ამაზრზენდება. და ამ ნეს ისეთ რატომ ლაპარაკობ? კინოში მინდა წავიდე. ის კიდევ ომი და ქორწილის გარდა სხვა არჩევანი არ მაქვს და მაგის ნახვა კიდე არ მინდა. ცუდი ადამიანი ვარ, ამიტომ ხო ვიცი რა არ იქნება კარგი. აი გაღმანაპირი ხო იყო, მიიყო ბევრს მოეწონა. მე არა. ქუჩის ძღები კარგია ამბობენ. მაგაზე წავალ სხვათა შორის, მაგრამ ზირთაც იმიტომ რომ აქებენ და იმიტომ აქებენ რომ ამბობენ რომ ფილმს გავსო და მსახიობები კარგად თამაშობენო და შესრულები არ არის ფილმშიო. აი კიდე მე მგონია რომ ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს და კაი ხო, როცა სხვა არ არის წავა ეგეც. ხო და არაფერი რა მოკლედ, კინოში მინდა და ვერ მივდივარ და იმიტომ. კიდევ ერთი ფილმი გამოვა, სპამ ქვია, ეგრეთ წოდებული ჯეი ჰორორის ჟანრის ქართული ვერსია. ჯეი ჰორორი იაპონურ უჟესებს ნიშნავს. კარგი იქნება ალბათ? არა, მაგრამ რავი. აი ტრეილერის ნაწყვეტს მოусმენთ.
სახეთან გიხრიჯება, პირიდან დუსი გადმოგივა. დაყვირებას ჩემს ფეხებს მოაქ.
სანდრო.
ო.
ისინი აქ არიან.
სულაკი ყორი სითქმაც მინდოდა ერთ სიმღერას დაგიტოვებ და წავალ ბოლო დროს აღმოვაჩინე ძალიან მომეწონა და ცდილობ ხოლმე გავავრცელო ბრიტანული ჯგუფია The Heavy სიმღერას ქვია How You Like Me Now. ო ესეთი აქცენტით თქვი. ისე ამოვნეთ. თუ რამის თქმა მოგინდათ ჩვენზე საიტზე შემოდით და კომენტარები გვაქვს ხოლმე ეგ ცირთათი ლანძღებიან თქვენს თქვენი მიამატეთ.
ახალგაზრდული რუბრიკით, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოგვიმზადოთ, როგორც ყოველთვის, დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა. მას პრაღიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით ნახვამდის.